ukas tilbud og spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. Syke. Du, Magnus.
Ja.
Jeg må si, liker du å ruse deg?
Oi, oi, oi,
det en skittende frekk felle
du legger ut der.
Ja, jeg vet. Du skal få svare som en, psykolog, fagperson.
Nå det fotball-EM, da skal jeg drikke meg en øl til å se England spille fotballkamp senere I kveld, for eksempel.
Ja.
Svaret på det vel ja da, ja. Når jeg svarer på den måten, altså ja.
Ja, for det fortsatt litt sånn skummelt å si ja, jeg liker å drikke.
Mm.
Da havner man fort I alkis-baggen, liksom.
Ja,
ja.
Det gjør man lett.
Ja, jeg tenker jo at jeg til tider kan bruke vin som trøst, for eksempel. Det ikke alltid så lurt, tenker jeg. Men det, nå skal vi få sortert litt I disse greiene her, og vi har fått en... Jeg håper å si rusekspert, så det kanskje ikke sånn du vil bli presentert, Fanny Dukkert.
Det helt greit. Det jo, jeg har jo holdt på med rus I nesten hele psykologkarrieren min, sånn at det jo absolutt en viktig bit av min faglige identitet.
Ja. Men du altså professor emeritus ved UiO.
Ja.
Ja. Og nå driver du egen praksisklinisk spesialist.
Ja.
Ja. Du har gjort så mye, så jeg skal ikke nevne alt det, men jeg, som jeg sa da du kom, du jo en slags institusjon blitt I Norge.
Ja, det, altså, lever du lenge nok, så slipper du ikke unna det, tenker jeg.
Nei. Men jeg fant et sitat fra deg. Du sa en gang I en artikkel for noen år siden at du har bestandig interessert deg for de litt på kanten tingene ved mennesket, rus, mat og erotikk.
Ja.
Det favner deg kanskje ganske godt.
Ja, det gjør det. Det vel tre områder som jeg både synes gir mye glede, interessante temaer og mulighet til å treffe spennende folk.
Ja, ikke sant? Henger de tre temaene sammen for deg på en eller annen måte? Det har vel med begjær å gjøre alt sammen, egentlig? Mm. Altså, skal ha.
Og så har det med kommunikasjon å gjøre. Det har noe med nærhet å gjøre. Det har noe med å dele opplevelser sammen.
Ja, se det. Det også et finere blikk på den jeg hadde, kanskje. Ja. Hvorfor havna du inn I rusfeltet, tror du? Eller hva var det som drev deg dit?
Ja, det var en ren tilfeldighet. Jeg var veldig sånn fersk, ny psykolog I Oslo. Jeg hadde tenkt å bli I Oslo. Den gangen var det ikke så mange psykologstillinger. Og så havnet jeg på noe som het attføringsavdelingen ved fylkesarbeidskontoret I Oslo og Akershus. Og der skulle jeg være en litt sånn luguber psykologkonsulent som skulle ta med alt gørre som de andre synes ble for vanskelig. Mm. Så det var psykiske problemer, alle mulige varianter. Mm. Og så var det rus. Mm. Og det som... Var litt sånn interessant da, det var at da var hasjen veldig fersk I Norge. Og det med hasj var egentlig ganske, det var litt sånn skummelt og spennende og farlig og kult.
Ja.
Og det var liksom hippienes tid da alle så på det med, liksom, det var jo det livsbejaende også på en måte, og musikken og kjærlighetsliv og p-piller og hele greia. Men det vi hadde var de gamle alkistene som ingen likte, og som var helt I bånd av
hierarkiet.
Mm. Og da husker jeg de sa til meg sånn veldig litt sånn, ja, og så vet du at med disse alkisene, det det om å gjøre, få dem avslått så fort som mulig, så kan vi bli kvitt dem, få dem ut. Og så ble jeg litt sånn, og hvorfor det liksom, hva gærent med det? Ja, det vil du forstå når du begynner å jobbe med dem.
Okay.
Så det var veldig sånn, litt sånn svart og tungt og moraliserende, og jeg som jo var en ekte 68-er og ute etter å revolusjonere verden, jeg kastet meg jo da begeistret ut I dette feltet, og med den, hva det som gærent med dem? Og så fikk vi da var vi en liten sånn guerillagruppe med oppegående medisinere, sosionomer og meg. Og så bestemte vi oss for å lage et aksjonsforskningsprosjekt, så vi suste rundt og plukket opp det vi kan kalle, som det ble den gangen, liksom fylliker på avrusningsstasjonen, Blåkors, Bjørnebekk Kurhjem og masse andre steder. Og så hadde vi fått en del ressurser, så vi kunne hjelpe dem å få et sted å bo, med utdanning og bistand i forhold til arbeidstreningsprosjekter. Og det som var ganske sånn spennende, det var jo når vi begynte å jobbe veldig tett, og vi var veldig tett på og fulgte dem opp. Det var før data og PC, så vi hadde store sånne ruteark, A4-format ruteark med datolinjer og fivekoder.
Okay.
Og så fulgte vi dem nøye måned for måned, uke for uke, med hva holdt de på med. Og vi visste jo hvor mye var de på institusjon, når de satt i fengsel, når jobbet de, når reiste de.
Og målte dette opp mot hvor mye de drakk, eller?
Ja, og så, ikke sant, så hadde vi hele tiden tilbakerapporteringer, og betingelsen for å bli med var at de måtte binde seg for 2 år. De fikk ikke lov til å forsvinne, og hvis de ble borte så måtte de holde oss oppdatert, så det var en veldig sånn annerledes måte å jobbe med klienter, og vi var ganske uerfarne, men prøvde å bruke det vi kunne om sånn sosial læring og kognitive ting som var begynt å komme.
Mm.
Og så var det jo at vi da så til vår overraskelse, her skjedde det veldig mye. Altså at disse gutta begynte å justere på livsstilen sin.
Det var fordi de ble monitorert, tror du, eller? Fordi noen dem, fulgte
de
dem opp?
De var viktige. De var med i et viktig prosjekt. Vi kjente dem, og vi sendte stadig signaler ut, hvor er du, hva skjer med deg? Mm. Og vi var jo i miljøene, så vi liksom hentet inn info, og de visste at vi satt der, og de kom innom, og vi var der liksom i en veldig sånn tett nær kontakt.
Mm.
Og jeg tror de følte at de betydde noe, de følte seg viktige. Og så fikk de jo ganske fine opplegg, så det de gjorde var at de ruste seg mye mindre, de sluttet å være kriminelle, og de fikk tatt kurser og begynte å jobbe mer systematisk.
De fikk en verdi, rett og slett?
De fikk en verdi. Og jeg tror kanskje det var liksom noe av det viktigste i det prosjektet, at de kunne rette seg opp og være fullverdige mennesker.
Ja.
Men de ble ikke totalavholdende. Og det var jo da sånn litt langt til den første greia når det smalt, og det var at jeg liksom, ut fra disse resultatene, og hadde reist litt og gjort en ting og vært på noen sånne forskningskonferanser, så skrev jeg en kronikk i, jeg tror det var Aftenposten, med et titel Alkoholistomsorgen, sannheter, modne for revurdering, spørsmålstegn, riktig nok. Og så gikk jeg gjennom alle disse mytene og magiene og alt det, og sa at dette stemmer ikke, dette stemmer ikke, dette stemmer ikke, og at det er, folk med rusproblemer er fortsatt individer veldig forskjellige, det er mange veier inn i et rusproblem, mange veier ut. Og så kom den farlige setningen. Totalavhold er bare én av flere mulige alternativer.
Og den?
Den smalt.
Den smalt.
Ja.
Da fikk du alle organisasjoner, alkohol,
ja, 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 det er, og de medisinske professorer. For det var jo så mye fordomme, og det var jo også noe med økonomi og big business, og mange som hadde tjent svære beløp på å kjøre disse rigide behandlingsprosjektene.
Men det, jeg har lyst til å høre hva Magnus tenker når han hører dette. Jeg blir jo så glad når, altså de bildene du tegner av mennesker som plutselig får en verdi, hva det gjør med et menneske å bli sett. Ja.
Mm. Veldig viktig.
Hva slags tanker gjør du deg, Magnus, når du hører Fanny?
Umiddelbart så tenker jeg også på måten disse damene startet et tilbudet på.
Mm.
Med en sånn ønske om å nå inn til disse folka som andre hadde gitt opp.
Mm.
Og en sånn genuin nysgjerrighet. Sikkert noe med alder og hvor dere var i karrieren, hva vet jeg, men
han er yngre og er mer respektløs.
Ikke sant? Men bare en sånn ønske om å komme i kontakt med disse folkene man skal jobbe med, og finne ut av å finne ut av hvordan de lever livene sine, så er det jo ofte sånn at gitt de rette rammene, og når behandling gis de rette rammene, og man har det rette fokus, så sier man jo ofte det at man opplever jo det at det skjer veldig mye når man møter mennesker på en veldig direkte og respektfull måte.
Mm.
Og det kan jo tenkes å være helt naturlig i mange sammenhenger, at det skal du selvfølgelig gjøre, det er jo første bud.
Mm.
Men her beskrives det jo en gruppe som på forhånd da er litt sånn sortert ut av den køen blant de som skal få den gode hjelpen, som sannsynligvis er møtt på en ganske... møtt med
et
tvungent utenforskap, kanskje.
Mm.
Og da får jo det, da blir jo det en veldig, veldig ung sirkel ofte, hvor de samme menneskene bekrefter de antakelsene man har om dem, og føler seg utenfor, oppfører seg som folk som er utenfor. Og, så det er jo egentlig litt tragisk også å høre på den beskrivelsen.
Ja, men det er jo ikke overraskende.
Nei.
Og når jeg sa respektløs om det, så mente jeg ikke det, Fanny. Jeg kom på en setning til... setning jeg leste, du er en som stiller respektløse spørsmål med alle vedtatte sannheter. Det synes jeg var så kult sagt. Jeg liker folk som gjør sånn. Ja. Ja, tror du, det er ikke fremmed for deg det?
Nei, det er ikke det, og det er klart at det var jo en veldig sånn spennende og utfordrende situasjon å være i, men også sånn ganske krevende, fordi det vi i grunnen hadde gjort var å anvende anerkjent psykologisk kunnskap og lagt den inn i et felt som var fylt med fordommer og mistro.
Mm.
Og så når vi påpekte at det kanskje var andre måter å se ting på og forstå fenomenet på og andre måter å jobbe på, så var vi veldig sånn, jeg kan snakke bare for meg, men jeg var veldig sånn uforberedt på den aggressiviteten som lå i systemene.
Ja,
i det den gangen etablerte apparatet og de etablerte organisasjonene. Og det var jo ganske sånn tøft for en ung psykolog. Da var det jo ikke sosiale medier, men jeg fikk jo trusseltelefoner til alle døgnets tider. Jeg fikk håndskrevne hat og trussel kort og brev hjemme i postkassen min, og de truet både meg og andre nære rundt, sånn at det, jeg vet ikke om man er litt sånn, nå i dag så er vi liksom vant til det på et annet nivå, men den gangen var det var ganske sånn tøft å være for en ganske fersk psykolog.
Det skjønner jeg veldig godt. Jeg kjenner det kryper i huden min. Ja. Ja. Men da lurer jeg på, hvorfor ruser vi oss egentlig? Jeg leste for en stund siden at alle folkeslag til alle tider har ruset seg. Bortsett fra inuitene, for da var det ingenting å ruse seg på.
Nei, altså det er jo litt sånn fascinerende. Så lenge vi har hatt sivilisasjoner, så har vi hatt en eller annen form for kjemisk rus.
Mm.
Enten det er alkohol, eller psykedeliske stoffer, eller
hasj, det er planter og sopp, og
alt. Og det vi jo tenker, liksom sånn som vi jo kjenner menneskehjernen, så har vi jo nedlagt i hjernen en rekke sånne belønningssentre.
Mm.
Og de belønningssentrene er jo helt avgjørende for overlevelse, ikke sant? Det er de som trigges av at vi spiser, drikker, har sex. Og det er ganske sånne sterke elementer som naturen har lagt ned oss for at vi skal ville gjøre disse basale tingene for å overleve.
Men vi må jo ikke ruse oss for å overleve.
Nei, men det for å komme tabuen over til seksualt, ikke sant? Se, forelskelsen er jo den sterkeste rusen.
Ja.
Og det som da mennesker mer eller mindre tilfeldig har oppdaget, det er jo at de samme sterke belønningssentrene kan trigges av kjemiske substanser.
Ja.
Og det er jo rusmidlenes fellestrekk.
Mm.
Altså, de funker jo på litt forskjellige måter. Noen løfter deg opp, noen demper deg ned, noen gjør deg mer innadvendt, andre mer utadvendt. Men basically så trigger de disse her dype, grunnleggende belønningssentrene i hjernen.
Ja. Og så tenker jeg, nå skal jeg først snakke alkoholen eller rusen opp, for det kan jo skje bra ting. Blant annet så leste jeg også en stund siden at for eksempel så snakker man et fremmed språk mye bedre etter et par glass vin. fordi man mister hemningen, eller altså man er ikke så selvopptatt eller selvbevisst.
Nei, man er ikke så selvkritisk.
Selvkritisk, ja.
Det er den som blir borte, ikke sant?
Det er den som blir borte. Og det er vi jo for. Er vi ikke det?
Jo, i mange tilfeller. Kanskje igjen litt grann variasjoner. Noen er ikke hakk så mye av det i utgangspunktet, så da...
De kunne kanskje heller gå på beroligende ting. Ja.
Mens veldig, veldig mange av oss har jo, ikke sant, og dette er jo også noe med det dypt menneskelige, den sosiale sensitiviteten, fordi vi er flokkdyr også, vi er avhengige av å passe inn i flokken og gjøre de riktige tingene, så det å bli avvist, utvist, straffet av flokken din, er ganske skummelt og farlig for overlevelsen. Men det vi mange av oss er, eller de fleste av oss er, vi er kanskje litt for sensitive, litt for selvregulerende, eller bremser oss selv, mens rusen gjør jo at du blir mindre sensitiv for andre, og så får du mer tilgang til dine egne indre følelser og opplevelser.
Får mer selvtillit.
Og, ikke sant? Fordi du ikke blir så selvkritisk, så slipper du det mer løs, eller du kan konsentrere deg eller roe deg inn i det på en annen måte.
Ja, ja, ikke sant. Og det er der det kan bli litt vel mye selvtillit ut og gå, noen ganger.
Ja, ja, for det er jo nesten litt sånn alle impulser, ikke sant? Det er jo ikke bare de gode, hyggelige, men det er jo også aggresjonen og den der...
Det er vel det at man slipper man ut de følelsene man har inni seg lettere, liksom. Ja. Altså hvis man er sint i utgangspunktet, tar man en, drikker man 3-4 pils, så plutselig så smeller det, liksom.
Ja. Da kommer det ut.
Ja, sant. Og så er det jo dette da, Magnus, at som jeg begynte på innledningsvis, jeg tenker jo, altså jeg da som bipolar, umedisinert, tenker jo innimellom at jeg bruker alkohol som medisin. Altså, ja, fordi jeg roer meg. At det er som om jeg lander i meg selv igjen, ikke sant? Et par glass vin, åh. Det er akkurat det jeg trenger. Når jeg kommer etter en lang dag, og ikke sant, hodet har gått i 140. Hvor farlig er det? Det er et bra spørsmål til to psykologer, for jeg skjønner jo at dere må ivareta. Jeg kan jo si de rareste ting, for jeg er jo sinnssyk. Mens men, dere to er jo ordentlige du, mennesker.
Det er jo også sånn at det er ikke ett svar på det heller.
Nei.
Så,
vi skal bare undre oss litt rundt dette nå.
Det er jo det som er jo at det er et stort tema ved bipolar lidelse, dette med rusbruk. Og at man ser jo at det er en mye større risiko for å få rusmisbruk, eller ha et rusmisbruk hvis man har en bipolar lidelse. Og vi er litt opptatt av det der jeg jobber, og så har noen forskningsprosjekter hvor vi driver og kartlegger jevnlig over tid, sånn, det bruker en app blant annet, stemninger og rusbruk.
Ja.
Litt av tanken er jo det at man vil vite mer om dette her som du beskriver, som er den der selvmedisineringshypotesen. Og i bipolarfeltet så har du også den motsatte, dette ved at, eller ikke det motsatte, men...
Å trekke seg opp med alkohol?
Eller? At alkoholen, rusmisbruken, kommer forut for episodene. Altså at,
ja, sånn, ja, ikke sant? Ja,
at noen opplever kanskje at episoder kan trigges da, av rusmisbruk, eller av rusbruk. Og det er jo, jeg tenker jo at sannheten er jo sannsynligvis ikke en av delene, men at det er både og. Men vi har veldig lite kunnskap om akkurat dette tema. Det vi vet bare er at det er assosiert, altså at vi vet at det er noe som opptrer mye sammen, problemer med stemningsepisoder og rusbruk. Og så er det vi trenger mer kunnskap om, det er liksom hvordan det er vanlig at dette skjer i tid, om det ene kommer forut for det andre, om det andre kommer etter det andre, og så nøste videre opp i det da.
Nettopp.
Men det er jo det du beskriver med, altså det er jo når Fanny beskriver rusens funksjon, og måten det virker på oss, og du sier etterpå hva det er du bruker rus til i ditt tilfelle noen ganger da, at du tenker at du, det, så er det jo helt åpenbart for mange et veldig potent middel for å gi en eller annen stemning, for å gi et eller annet man føler man trenger.
Ja, å søke seg til et annet sted enn det man er i, liksom. Ja. Man er nede, så vil man opp, eller ja.
Og det er så mange beskrivelser av hvilket behov rusen fyller, avhengig av hvem du snakker med. Så jeg synes det er et veldig spennende tema, men vi får høre hva Fanny sier.
Ja, her, men jeg har bare lyst til å si også, jeg hørte også for en del år siden at man regner med at det er ganske mange udiagnostiserte bipolare altså tungt rusavhengige. Ja,
helt riktig. Og det jo også, bare for å ta det, så tenker man jo seg i, før man hadde et godt utbygd psykisk helsevern, så var vi mye, og man ikke hadde hatt det på, da det var ganske nytt, så var det jo sånn at når man spurte om man hadde psykisk lidelse i sin familie, for eksempel, så var man gjerne veldig opptatt av å stille spørsmål om har du noen i familien din vært periodedrankere, for eksempel?
Ja, akkurat.
Da var det et slags sånn omtrentlig estimat på om noen kanskje hadde hatt en bipolar lidelse hvis noen hadde det, for eksempel. Da. Så det tenker man jo kan jo i mange tilfeller ha dekket over en ganske store plager. Da. Et stort rusbruk. Stor rusbruk.
Ja.
Så det stemmer,
ja. Ja. Ja, nå avbrøt jeg en tråd. Jeg skulle egentlig sende noe videre til Fanny, men det har jeg glemt nå, hva det var.
Skal du ha noe med det her med hvilke behov rusen fyller for den enkelte? For det?
Ja. La oss snakke litt videre om det.
Nei, altså, og her er det ganske viktig å være obs på spennvidden. Altså, og det blir jo tydeligere og tydeligere for meg, og lenge jeg jobber jo flere jeg treffer i dette feltet, at folk er utrolig forskjellige. Og det er veldig mange veier inn i et alkoholproblem, og alkohol kan brukes på utrolig mange forskjellige måter. Så en, liksom du kan si, en variant eller en vei inn er jo dette med at du har en underliggende psykiske problemer, og så regulerer du det gjennom egen rusbruk, at du liksom lindrer depresjonen, tar toppen av de der 100.000-kilometer-toget ditt, og at det for en del er en måte å forsøke å overleve med problemer, så har de funnet ut at det blir påvirket på denne måten. Mens andre bruker det jo som smertedempning, noen bruker det for å få til nærhet, intimitet, noen bruker det som opprør og trasse mot noen bruker det i forhold til samlivskonflikter, sånn at det er veldig, altså det kan være veldig mange måter å gjøre dette på.
Ja, pluss at jeg tenker også at, nå kommer jeg på nå, at det ligger jo også et slags sosialt press i det. Sånn, når man skal ut med venner, det snakket jeg med en venninne om for fjor, hva gjør man sammen ute? Altså man kan gå tur selvfølgelig, det gjør vi jo, men skal vi møtes i kveld, ja, da går vi ut og tar en pils.
Ja. Og det er jo, det å drikke sammen er jo en kvasiaktivitet.
En kvasiaktivitet?
Ja, da behøver du ikke finne på noe annet.
Nei.
Da kan du sitte og snakke bare, for da gjør du tilsynelatende noe sammen.
Ja, ikke sant.
Og det er jo et fenomen som du kan for eksempel se på masse av disse her seriene, sånn tv-seriene, hvor sånn basically er at folk sitter og snakker med hverandre, og der er det veldig mye drikking.
Ja,
ikke sant? At de møtes på barer, de deler vin, altså altså det å drikke alkohol sammen gjør at du slipper å da filme dyre utendørsscener eller finne på action, for det er nok at du drikker sammen. Og sånn er det for oss også. Vi kan møtes. Man kunne basically møtes til te eller kaffe, men det er også den symboliske biten med alkohol. Og
nå åpner vi en flaske vin sammen, da koser vi oss. Nå, da er det...
Nemlig, og det er, og den har vi veldig sterkt her, særlig i Skandinavia, i Nord-Europa og veldig også i Norge, at vi har en veldig sterk sånn kulturell alkoholavhengighet i samfunnet. Og dette har noe med norske tradisjoner å gjøre, ikke sant? Fra gammelt av, Norge var et fattig, karrig land som var avhengig av at folk var oppegående, jobbet hardt og klarte seg på lite. Og alkohol har jo alltid vært knyttet, det har alltid vært dyrt på en eller annen måte, ja, og lite tilgjengelig.
Det er en luksus.
Ikke sant? Så det som jo har vært den norske greia, det er jo knyttet opp til feiringer. Rituelle feiringer, altså fødsel, død, brylluper, jul, påske, alt dette har vi jo hatt lenge før kristendommen, ikke sant? Og at man da kommer sammen, og da slår man sammen alt man har i alkohol, og avreagerer alt mulig annet også, som vi ikke kan gjøre denne kalde, litt slitsomme, grå hverdagen vår. Mm. Sånn at tradisjonen at du skal slippe deg løs, og de tingene du gjør og sier med alkohol innabords, vi gjelder ikke på samme Nei. Måte som de tingene du sier sånn. I edertilstand.
Sorry, jeg var full, jeg beklager med, det ble litt...
Ikke sant? Og det jo veldig den norske alkoholkulturen, mm. det at vi masse fokus på å vise verden at vi drikker. Vi veiver med flaske, glass, vi skåler, vi har drikkeviser. Altså, og det veldig viktig å signalisere dette, at nå har vi satt en parentes
rundt det vanlige. Selvfølgelig. Ja. De får operere sånn i fred, liksom.
Ja.
Parentes, det var gøy.
Ja. Time-out fra virkeligheten.
Ikke sant? Men så kommer da noe av det som da touchy for folk som ikke kan eller ikke vil drikke. Fordi alle er avhengig av at hele gruppa styres av de samme greiene, mm. og hvis det en som ikke drikker, som ser på alt med et klart blikk, husker alt som faktisk skjedde i morgen, mm. ja. Og kan konfrontere folk med dette etterpå, mm. det blir en supertrussel mot den gode stemningen og fellesskapet. Mm. Derfor det så ekstremt vanskelig i Norge å være avholdende, mm. for da tennes alkoholikerskiltet liksom, blinker på toppen av hodet, hvis du ikke synlig gravid. Liksom.
Men jeg husker vi hadde Mikke Andreas i studio for et par år siden. Han var jo alkoholiker. Mm. Ja, alkoholiker, tørrlagt, eller ja, sluttet. Mm. Men han sa jo det at når han var på firmafester og sånn, etter at han sluttet å drikke, så var det, når folk hadde drukket 2-3 enheter, da gikk han. Mm. Da klarte han ikke å kommunisere med dem lenger.
Nei, ja. Nei og ble urolig og
ubehagelig
for ham, selvfølgelig.
Rett og slett ikke noe hyggelig. Mm. Mm. Og så det dette med at det husker jeg Julie Winge sa at vi tror at alkoholikerne det liksom de som sitter på majorstutrappa mm-hmm. men rusproblematikk eller alkoholisme det jo veldig mye bak lukkede gardiner og dører mm-hmm. og velfungerende mennesker, altså som klarer fint å leve, mm-hmm. ha jobber levere i barnehage og som kommer hjem hver kveld
mm. Oh yes. Mm. Og det jo litt av brennen i dette her. Nå vil jo jeg, kanskje det må jeg faktisk, siden det denne podcasten, legge inn at jeg bruker ikke begreper som alkoholiker og alkoholisme.
Nei, akkurat for det, for å høre.
For det. Og det liksom flere grunner til. Det ene, det finnes ingen diagnose som heter alkoholisme.
Nei.
Det finnes ikke en egen pasientkategori som alkoholikere. Altså det man, hvis man tenker medisinsk på det, så snakker man om at man har et risikofylt eller skadelig forbruk av alkohol, et overforbruk av alkohol, og man har alkoholrelaterte problemer, og så det varierende grad av avhengighet.
Ja. Men rusavhengig er vel en diagnose, eller det ikke det?
Jo, det en altså, mm. grad av rusavhengighet. Det jo liksom noe av det man bruker i disse diagnosetingene. Mm. Men noe av grunnen til at jeg ganske motstander av disse begrepene, fordi de så ideologisk ladet.
Mm. Ja,
og gir en masse sånne forestillinger om hva slags type menneske dette og at man har noen sånne ideer i hodet sitt om at såkalte alkoholikere ikke bare har de en fysisk defekt, men de også en moralsk defekt. Ja, og veldig mye av litteraturen går på manglende innsikt og erkjennelse, motstand mot forandring, du vil alltid bare fortsette å drikke, andre må konfrontere deg hardt, og du må innse din alkoholisme aldri mer touche. Altså det en veldig sånn brutal definisjon å få tredd ned over hodet. Mm. Og den har veldig mange skadelige bieffekter.
Veldig bra, men det veldig bra, da lærte jeg det. Mm. Og da lærte lytterne det også. Det bra. Ja, men da altså, det foregår en god del mer rusmisbruk, alkoholmisbruk, bak, altså i vellykkede hjem, enn det vi aner egentlig. Mm. Har vi noe tall på det, eller har du noen...
Det er veldig vanskelig, nettopp fordi det store mørketall.
Ja, ikke sant.
Sånn at...
Men har man noen anslag, eller ikke sant, når du sier... Hvis man sier at det veldig mye mer enn vi tror...
Ja, selv man tenker vel sånn rundt 5-8%, 5-8% av befolkningen har et alkoholforbruk som problemfylt. Ja. Så det blir jo en del personer det.
Ja.
Men her det jo veldig sånne store gråsoner.
Fordi en ting hvis jeg skal, altså en ting hvis alkoholmisbruket ditt går ut over livet ditt, altså at du får problem med jobben, problem med nære forhold, ikke sant? Og så det den andre, den fysiske, altså at fysikken blir skadelidende, altså leveren og nyrer og hva det nå som, ikke sant? Men hvis vi konser på, når det begynner å gå ut over livskvaliteten din,
Altså jeg pleier å si liksom sånn, liksom standarddefinisjonen, det altså at du drikker feil mengde, på feil tid, på feil sted og på feil måte i forhold til referansegruppen din.
Aha, så det var en ny... En gang til, altså at du drikker til feil mengde?
Feil mengde, feil tid, feil sted og feil måte.
Ja, nettopp. Da har vi da, det var en fin definisjon.
Det der med de mørketallene og når man driver og spør rutinemessig driver og spør mennesker om drikkevannet deres som jo vi gjør da så det jo litt interessant fordi det jo veldig mange av de som fungerer veldig godt som ikke tenker noe særlig på det drikkemønstret sitt, det ikke noe de teller hvorfor skal man gå rundt og telle, man lever et veldig hektisk liv, man har kanskje gjort det veldig lenge, så kommer man og snakker med en psykolog av helt andre grunner, og så setter man av litt tid til å snakke litt om drikkevaner. Og det kan for veldig mange være en litt sånn skrekkfryktinngytende øvelse, å skulle gå gjennom uka og telle enheter. Og derfor så tenker jeg også at de mørketallene nok ganske store, fordi noen kan liksom stoppe midtveis og, shit, jeg tror jeg drakk også på tirsdag, da var vi til et lunsjmøte, da var det også noen greier, og så drakk vi her. Dette her gjelder jo selvfølgelig ikke alle, men det ganske mange som holder et veldig høyt funksjonsnivå, har kjempehøyt tempo i dagen, og som kanskje også selvmedisinerer ved bruk av alkohol litt uten at de engang har tenkt på det.
Skjønner at det det de gjør,
ja. Ja, det kan ha vært at de har drukket da i jobbsammenheng, i en eller annen sånn representasjonssammenheng, kommer hjem, veldig slitne, da det naturlig å ta seg et glass. Og så kommer helgen etterpå, og da det et eller annet. Og så blir dette her noe som går over lang tid, og de tror jeg nok kan holde dette gående veldig lenge før rusen rammer funksjonen, da.
Ja, ikke sant?
Så det kan være...
For det en forskjell på å være rusavhengig og en rusmisbruker. Nei, hva det jeg prøver å si her nå? Altså at man kan misbruke rus, man trenger ikke å være avhengig.
Skal jeg si en liten sånn...
Avbryter deg nå, unnskyld, Magnus.
Nei,
sorry.
Nei, jeg bare tenker litt sånn, bare sånn for å rydde litt, eller tenker ja, litt liksom rydding, veier litt inn i et alkoholproblem. Altså for sånn, basically er det to veier inn.
Ja.
Og den ene er den dere nå har snakket om, altså det jevne forbruket, at det blir oftere og mer, og blir en stadig større del av hverdagen og virkeligheten din, uten at det egentlig blir så veldig dramatisk. Altså du blir litt sløvere, eller du begynner å få for høyt blodtrykk, altså at det blir en del sånne ting som er det som er trøblete, og det er også knyttet opp ofte med at man har søvnproblemer og kan være litt deprimert. Altså det er en del sånne i det syndromet, men det er liksom ikke veldig dramatisk, men det er mengde. Det er mengden som er problemet. Men den andre veien inn, og den er ofte litt annerledes, det er den at det er ikke det at du drikker så fryktelig ofte eller så mye i de fleste tilfellene, men du begynner å få stadig flere drikkesituasjoner hvor du mister kontrollen. Uten at du hadde tenkt det, så oppdager du at du blir mye fullere enn du hadde planlagt. Du begynner å forandre deg i fylla på andre måter. Du begynner å komme opp i situasjoner høyere risiko, både for eksempel å utøve vold eller bli voldsoffer. Det skjer ulykker. Du havner på glattcelle. Du får blackout og mister oversikt over situasjonen. Og så får du dagen der på med skrekken. Hva var det egentlig som skjedde? Jeg husker ingenting. Har jeg virkelig? Eller at du våkner opp på fremmede steder og ikke aner hvordan du kom dit. Så det liksom... Og i tredje jo at man kan ha en kombo av begge deler, men det liksom litt to forskjellige veier.
Men jeg vet at jeg hører, altså, ligger det noe i genen her også? Altså hvordan man reagerer på alkohol, at noen blir fortere hekta på det, det gjør vel det?
Altså, det noen som kaller, jeg vet, hva heter han, han som spilte Chandler I Friends?
Ja, det vet
han,
jeg
han, ja.
Perry.
Matthew Perry. Mm. Ja, han har jo vært en, en forkjemper. Han, han har sittet I debatter og sagt at det en ja, sykdom. Altså, det riktig. Jeg rett og slett, jeg syk. Dere må forstå det dere kan. Altså, ja.
Ja, altså, altså det biologiske elementet det absolutt, men det vi egentlig tror, altså den nedarvede greia, det at man mangler de naturlige bremseklossene. Altså for de fleste av oss så har vi en del sperrer. Mm. Altså vi, vi blir dårlige når vi blir fulle, vi synes det ubehagelig, vi blir dårlige etterpå, altså sånn, og det gjør at vi ofte bremser uten helt å tenke på det. Men noen I utgangspunktet uten de bremseklossene, det vil si at de merker ikke selv hvor fulle de blir, at de kan bli veldig fulle I den enkelte drikksituasjonen.
Men så det ikke bånd I dem? På
Nei, det det. Altså, de mangler naturlige bremseklosser, og det som da skjer at hvis du I et miljø med veldig mye festing, så sklir du fortere inn, fordi du får I deg så mye per gang. Men det ikke sånn at du nødvendigvis har et større sug. Og noen som vet dette om seg selv eller har erfart det, de tar konsekvensene og sier at jeg foretrekker heller å ikke drikke, eller jeg bare nødt til å ta en øl eller et glass hvis ikke jeg skal risikere å skli ut på.
Ja.
Så, sånn at den komboen at du får et problem, det igjen avhengig av masse sånne omstendigheter rundt deg, og hva slags oppvekst og liv og traumer og bla bla bla, som bestemmer det. Men utgangspunktet at du ikke har bremseklosser naturlig sett.
Ja, nettopp. Nettopp.
Det interessant. Jeg tenker jo også den der beskrivelsen av disse inngangene jo litt sånn den indelingen litt sånn på overflaten, hva, hvordan mønstret går inn I dette. Så synes jeg også det litt spennende, og, fordi, og der det jo selvfølgelig også mange teorier og ulike veier inn, men hvilke dypere behov, for det der, hvis du går et nivå ned igjen, ikke sant, hvilket behov dette med på å dekke for den, det individet som utvikler, denne, utvikler det forholdet til rus? Og der vil jo man igjen oppdage at det igjen forskjellig på et nytt nivå, hvor noen opptatt av dette med at rusen kan være et substitutt for manglende nærhet. Og, og, for det, jo, det kan man jo også selvfølgelig beskrive med, med hjerner, og at det mye belønning I dyp, med intimitet og nær kontakt, og følelse av å bli sett og se andre mennesker. Så at det selvfølgelig den smerten som oppstår I det vakuumet for de som har problemer på det nivået, vil jo rusen kunne være et naturlig substitutt for. Men så har du jo så jo ikke det svaret for alle selvfølgelig. Men I behandlingssituasjoner da, så vil man jo også gjerne dit at folk skal ikke bare bli en del av statistikken, men bli utforske seg selv som
en del av seg selv.
Ja, og det veldig viktig å huske på at et rusproblem oppstår aldri I et tomrom.
Nettopp.
Alltid koblet opp mot andre faktorer I livet ditt, relasjonene
ikke sant,
dine,
ikke sant.
Hvordan, hva slags opplevelser du har hatt. Og vi vet jo at det ligger jo en sårbarhet overfor å utvikle rusproblemer knyttet opp mot omsorgssvikt, mishandling, overgrep, altså skoleproblemer. Alle disse tingene øker jo risikoen.
Ja,
og når du sier det, så tenker jeg bare de alkoholikerne og måten de ble møtt på før dere gikk inn med prosjektet deres. Det gjør på en måte litt ekstra vondt å tenke at de kanskje har de problemene I bunn, og så møter samfunnet de etterpå
med
på den måten.
Fordømmelse og
da det litt hjerteskjærende å tenke på at det på en måte mishandlede barn som senere blir sosialstønadsavhengige voksne som blir avvist og skjaltet ut da fra den gode hjelpen.
Ja, for det kanskje det mest, det grusomste jo dette med at man har en moralsk svikt, eller at man altså, for å si, at man, du tjukk I huet liksom.
Ja,
du at du blir ikke et kompetent nok menneske hvis du ikke klarer å slutte. Altså, det ganske hjerterått,
ja.
Og veldig menneskefientlig.
Ja, og det som jo en veldig sånn skummel ting, jeg tenker vi begynner å bevege oss vekk fra det nå, men jeg har gang på gang blitt sjokkert over hvor sterkt det fortsatt har vært. Dette med fordømmelsen av klienter med rusproblemer, at man har sånn stilt krav om at først må de slutte å ruse seg før de skal få behandling for rusproblemet sitt, liksom. Mm. Og rusproblemet har vært den formelle grunnen til at de ikke får bli tatt imot i behandlingsapparatet, og det er også litt sånn et paradoks at så mye av den offisielle behandlingen har vært krav om rusfrihet for å bli tatt inn og for at behandling skal fortsette. Altså det er litt sånn, det er litt søkt, men jeg tenker det stemmer litt. Altså det er liksom som å si til en klient som sliter med angst, og si det at jo, ja, fint, vi skal jobbe med angsten din, men først må du slutte å ha angstanfall. Og hvis du attpåtil går inn og driver med de der angstanfallene dine mens jeg behandler deg, da må jeg skrive deg ut, og så må du jobbe med motivasjonen din, og så kommer du tilbake når du har lagt angsten bak deg, så kan vi begynne å behandle deg.
Men dette er jo som, de, som spiseforstyrrelser. Ja. Altså de er også sånn, du må gå opp i vekt, så skal vi begynne å snakke ordentlig med deg.
Ikke sant?
Sånn, ja, men det henger jo sammen.
Nemlig, det er det. Og dette med, det har vært den store svakheten med apparatet, at det har ikke vært et helhetlig integrert tilbud, selv om det har vært masse forsøk på å få det til, men overraskende mange, jeg kan nå snakke om mine psykologkollegaer, de slutter å være profesjonelle når rus kommer, og så bare sier de nei, det er helt annerledes, og det styrer seg helt andre faktorer, kan jeg ingenting om, jeg vil ikke behandle folk med rusproblemer, og det er, jeg blir like rystet hver gang det skjer, liksom, at man på en måte tar av seg sin profesjonelle kappe, og så går man over til de tradisjonelle mytene og forestillingene. Ja,
sitt er jo så dypt nedfelt i oss, jeg vet ikke hva det er for noe, men det er veldig trist. Veldig trist å høre.
Ja, og at fortsatt strever med dette. Mm. Disse holdningene er dessverre fortsatt ganske sterke ute i feltet.
Ja.
Selv om det blir bedre, vi er på vei, men vi har enda et godt stykke vei å gå.
Ja. For jeg har også lyst til å trekke inn, det er jo også mange andre måter, godkjente måter å ruse seg på. Altså, det finnes jo mye medisiner, for eksempel, som man kan bruke på akkurat samme måte som man bruker en flaske vin, liksom.
Ja.
Og det er helt godkjent, godtatt, anerkjent, hva heter det?
Ja. Mm. Akseptert.
Akseptert, hvor ordet var et rakt, skulle du ha.
Det kanskje fremste eksempelet der er vel den saken i USA med oksykontin og legemiddelforskrivningen som har pågått der.
Og som er på økende i Norge, leste jeg.
Ja.
Det var ikke klart.
Det er jo leger, skriver du mer og mer, og det er helt vanvittig. At vi ikke har lært, at ikke vi har sett på deg, helt merkelig. Ja, unnskyld, nå avbryter jeg.
Nei, det var egentlig bare den, det er jo en epidemi der nede, som antagelig kommer til å få ganske langvarige konsekvenser. Sånn som jeg har forstått det, så er det slik at man rett og slett kunne se det på dødsstatistikk, for eksempel, at det er en overopphopning av folk som dør, men med mitt utseende og i min alder, i visse deler av USA, altså hvite folk i liksom 40-årene, at man kan se det på statistikken, at det er en veldig høy overdødelighet da, som skyldes dette.
Ja.
Det er klart at det er jo en liten indikasjon på at her er det. Dette kommer jo til å få ringvirkninger langt utover det misbruket i den enkelte. Det rammer jo familier og tragedier som forplanter seg i systemer.
Jeg har hørt at opiatene i USA har tatt flere liv enn narkokartellene. Altså, det er helt vanvittig. Hvordan, Men altså, for å trekke det tilbake til Norge da, igjen, hvis man er et vellykket menneske, altså man kan ha et like stort rusproblem med legemidler som med alkohol. Altså igjen, statushierarkiet her er så urettferdig. Men jeg har lyst til å mot slutten nå vride litt over til nå er det sommer, samfunnet har åpnet opp,
Vi har halvannet år bak oss med mye lukkede dører og mye mer ensomhet. Hva slags tanker gjør du deg om både tiden vi kommer fra og tiden vi nå går inn I, Fanny?
Ja, altså, jeg tenker jo litt sånn hva som har nedfelt seg. Jeg har jo hatt klinikken min åpen gjennom hele koronatiden, så jeg har jo møtt klienter faktisk fysisk nesten hele tiden. Og I en del tilfeller så tror jeg det har rett og slett gjort at folk har holdt seg I livet. Fordi det jeg har opplevd denne rare blandingen av litt sånn stress, uro, fortvilelse, rastløshet og ensomhet I forhold til at hele ditt sosiale nettverk kuttet av, og der tenker jeg særlig for veldig mange av de klientene som jeg har da, som ikke I tradisjonelle, altså du kan ikke, hvis du ikke har hjemmekontor I en hyggelig leilighet med familien din og kan henge I sofaen, men når livet ditt at du har hatt en eller annen sånn litt usikker jobb, som da forsvant og ble nedlagt, du bor på en kjip hybel, du har vennene dine, de du har truffet ute på events eller går på pub sammen med eller treffe. Så den der litt sånn desperate ensomheten vel noe av det som jeg har kjent som har vært mest smertefullt. Å møte og for meg som behandler, altså prøve å få folk til å bare holde det ut, fordi at du har så få virkemidler I å håndtere det. Og så har du jo liksom da mangelen på kontraster og underernæring, og nå skal vi slå herda I taket, nå skal vi ut og feste, nå skal vi ha det fantastisk, og det liksom å gå fra 0 til 100 på et lite øyeblikk vi skal hente inn igjen, det kan jo fort ende litt med en sånn krasjlanding det også. Og samtidig så kan du si at det vi har hatt veldig, veldig mye jo den isolerte hjemme-alene-drikkingen eller I hjemmeboblen, og at man har mistet den sosiale drikkingen. Og så det jo det om vi liksom må øve oss litt på å få litt bremsemekanismer for at ikke vi skal havne opp på stupfylla I masse situasjoner fremover nå. Så det vel litt sånn blandet bilde da, på en måte.
Og igjen, som vi egentlig begynte med å si, det jo ikke noen, hold på å si, vi ulike folk. Vi ulike mennesker, alle som en. Så det gjelder vel bare igjen å ha et godt forhold til seg selv. Vi kommer stadig tilbake til det, Magnus. Det 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 handler om veldig mye.
Ja, og så tenker jeg at hvis man skal ha en litt sånn enkel målsetting for at for et år det et rusbruk da og det at du ikke skal du må ikke drikke så mye at det skader den fysiske eller psykiske helsen din eller relasjonen din til folk rundt deg
ikke sant?
At det litt sånn tommefingerregel så man ser litt på kanskje det noen grep jeg må gjøre for å ikke gå over I noen av de grensene der.
Det ikke noe, altså det bedre å bremse litt for mye enn litt for lite.
Ja, og huske på, det liten sånn, igjen liten pekfinger helt på slutten, og det med å huske på at den hyggelige promillen ganske lav. Altså, den ligger på et sted mellom 0,3 og 0,8. Over det det egentlig ikke noe vits å drikke, for da mister du oversikten, og du blir bare veldig fort, veldig full.
Det teit.
Ja. Så det å si en 2-3 glass vin eller et par halvlitere, det som lite triks, når du har tatt de, så tar du deg en break, og så surfer du på rusen, og ikke jager den videre. Men da, kos deg med den.
Ta deg et glass vann,
ja.
Og en kaffe, og så vent litt, og så se den.
Ja.
Veldig bra tips. Du, da det bare å ønske deg en riktig god sommer, og tusen takk for at du kom, Fanny Duckert.
Takk. Tusen takk.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.